Dabar jūsų dvasinis mokytojo žodis. Tarkit jūs.
Kotrina pirma.
Pirmasis mokymas.
Patyriai pralėkė mama.
Aš noriu klausti, gal kas keisis ir katalikų tikėjime, kadangi tos popiežius taip ypatingai atsistato ir jis tą žodį ištarė, kad turi keistis kažkas.
Bet jie nežino kaip. Ne, nesikeis niekas, tik tai aršės vidinė Vatikano kova, nes ten yra grupuotis. Vienas prileidžia prie valdžios, kitas nustumė, paskiau kaip ir valstybėje partijos ten yra grupuotis ir intrigos. Todėl katalikų tikėjimas jis nėra vienalytis, dėl to ir aš jau prieš tai minėjau, kad daugybė yra katalikų sektų. Yra Brazilijai, Čekijoje katalikai, kurie gali kurti šeimas ir vest pamaldas, o Vatikanas oficialiai laikosi celibato politikos. O tai prieštarauja Rojaus Trejybės valiai kurti šeimas ir drauge su Rojaus Trejybe kurti gyvybę. Rojaus Trejybės sūnus ir dukras ir kunigai sukūrė šeimas, įgytų patyrimo, kaip auklėti Rojaus Trejybės pagrindų vaikus, tada galėtų patarti savo parapijiečiams, o dabar jie neturi jokio supratimo, kas yra šeima, kaip joje tuos vaikus auklėti. Kalbėti tai nereiškia gyvent šeima, žodis ne teorija, o praktika. Tie, kurie nepatyrė žmonių sugalvotos biologinės šeimos patyrimo, vaikų auklėjimo, jie turės patirti po prisikėlimo. Tie, kurie bus prikelti, vaikų auklėjimo užduotį turės vis tiek išspręsti. Tris vaikus minimum būtina išauklėti, ne šiaip augint, išauklint, kad būtų priimamas apsisprendimas eiti gyvuoju keliu. Tai kunigai ne vienas tokios rolės netliko. Tai kaip jie gali vesti kitus į šviesą, kai čia yra vienas iš reikalavimų einant gyvuoju keliu. Jo išvengti neįmanoma. Reiškia, visa katalikų kunigų armija, jinai netinkama, nes jinai neturi vaikų auklėjimo Rojaus Trejybės dvasioje nemenkiausio patyrimo. Tiesa, jų yra daugybė, kurie slapta turi vaikų, bet tai čia jau Vatikanas draudžia tokias nesukurtas šeimas ir tokius vaikus slepia. Tai kokie gali būti katalikai? Jie susiskaldė bus. Nes Rojaus Trejybės dvasia veda iš vidaus, kad jie turėtų taip pat šeimas ir vaikų. Todėl kiti katalikai ir kunigai katalikai, ypač Pietų Amerikoje, ypač Brazilijoje, jaunesni, aktyvesni, jie ir įkūrė sektą. Ir, sako, mes norim turėti šeimas ir būti kunigais. Jų vidus trokšta nešt šviesą. O čia nusprendžia Vatikanas, ne, pašalina jos, atskiria nuo bažnyčios. Tai koks čia tada jų išlikimas kaip valstybės Vatikano šviesa yra siaubas. Vatikano valstybė, jinai egzistuoja tik tai nuo 26 metų praėjusio amžiaus. Vatikanas seniai egzistuoja, o valstybė tik tai nuo 26 metų praėjusio amžiaus. Banka turi savo. Įsivaizduokit, Jėzų turinti savo banką. Geras bankininkas su milžiniškais turtais ir dar apgaulingai valdomais. Va čia yra viena iš tų priežasčių, dėl ko ir šitas popiežius nebesusitvarko. Nes reikia tvarkyti ir banką. Kita vertus, milžinišką smūgį sudavė jam jo liokajaus paskelbta korespondencija. Tai jisai netlaikė psichologiškai. O kaip tu galėt laikyti, jeigu ten visokių yra galbūt netinkamų laiškų, kurių nenorėtų, kad būtų paviešinta informacija. O kita vertus, nėra įtikėjimų. Reiškia, ta užduotis yra per sunki. Jeigu būtų įtikėjimas, tai jis pirmasis, kuris sugriautų Vatikaną, kaip nereikalinga. Šaša. Kokia gali būti valstybė, ar Jėzus nors žodžiu užsiminė, kad įkurkit Vatikano valstybę. Raskit nors vieną užsiminimą Naujajame testamente, kur nurodyta. Kurkit Vatikaną. Pastatykit popiežių. Tai va, atsakymas toks, kad katalikai subirės ir išnyks, kaip ir visos religijos. Rojos trybės religija yra gyvoji, apreikštoji iš aukščiau, ji nesugalvota. Visos kitos religijos yra žmonių sugalvotos. Kas yra ne iš kūrėjo, tas yra laikina ir turi išnykti. Neįmanoma, kad išsilaikytų. Tai va tam ir yra apreikštoji rojos trybės religija, kad religija neišnyktų, bet ji apimtų visą pasaulį, kad žmonės patirtų, ką reiškia gyvoji religija, kai palaimos būsena papildo tą energiją, kurią išeikvoja, kurdamas gėrį visų šviesos labui. O per garbinimą rojos trybės, per atsiverimą, jis išeina vėl pakilėtas. Vėl nori kurti draugės rojos trybė, gėrį ir šviesą skleisti kitiems. Meilės pagrindu. Štai vat yra gyvosios religijos priedermė. Ne ritualą atlikti, bet jis suteikia ryšto, drąsos. Todėl ir pakeis visas kitas religijas, kurios yra negyvos. Ne vienos nėra religijos, kuri yra dabar be rojos trybės gyvosios religijos gyva. Visos religijos yra tik ritualinės. Ar bus judėjų, ar bus musulmonų, ar bus budistų, ar krikščionių. Ir jos visos yra susiskaldžiusios į sektas. Visos. Nėra nei vienos be sektų.
Bet skursto dabar nieks pinigų nebūtų.
Taip, kas turi dar savo įmokymą, prašau.
Aš noriu papasakoti. Žinotu, grįžimo to, kad kada pradėjau gyvoju keliu, aš nežiūriu filmų. Bet kažkaip už vakar gausi, kad mano dėmesį patraukė vienas filmas, rodamas vakare. Galvoju, pasižiūrėsiu. Kaip tik Katrina užmigo, taip prie tai būna. Tiesiog ten 10 valandą atsisėdau pažiūrėti filmą. Ten patinkamas mano aktorius vaidina. Pažiūrėjau pradžią to filmo, 10 minučių. Ir man užteko. Neapsakomas žiūrumas tame filme buvo pavaizduotas per tas 10 minučių. Jeigu žiūrint anksčiau, kada ne jau gyvoju keliu, aš būčiau pažiūrėjus ir gal net ir toliau žiūrėjus. Nes
Anksčiau net nebūdavo tokių filmų.
Gal anksčiau net ir nebuvo tokių filmų, tikrai žinau.
Mes kitaip žiūrėjome.
Ir suprantat, kas
man...
Palaukit, aš pašneku. Ir suprantat, tenai parašyta N14, nuo 14 metų. Aš žiūriu tą ir man galvo netelpa, kaip galima 14 metų vaikui, nes Urantijoje saugęs skaitais nuo 21, kiek žinau, kaip galima vaikui žiūrėti tokią žiūrimą filmą. Niekaip nesuprantu. Pažiūrėjau 10 minučių, nuėjau į kambarį, pradėjau melstis raustrydybėj. Mane tai paveikė, tos 10 minučių iš to filmo paveikė, akysi tiesiog stovi tie vaizdai, suprantat. Ir uždavau daugybę klausimų raustrydybėj. Net ašaros akysi renkasi. Daug tų klausimų buvo, bet būtent su to filmu. Kodėl, iš kur tas žiaurumas? Kaip tai pakeisti? Ir žinau, aš atsakymą jau, bet vis tiek uždariau už tą tokią, žinot, na, bet tiesiog bendravime, tame bendravime su raustrybė. Ir kad aš meldžiausi, aš jaučiu, pajutau aplink save, nežinau, kaip pasakyti, bet tiesiog tokias energija tokia, tos virpesis mane taip, tai ne pirmas kartas, bet taip jis ramino taip mane, kaip aš suprantu. Apvalo gal net nuo to tą teršalą, kurį mačiau, suprantat, ir kaip mane paveikė. Ir kad aš medžiausiu dėl tos daugybę klausimų, raustrybė kaip tai pakeisti, kaip kad nurimtų ta aplinka, kurioje tu tiek žiaurumo. Ir taip jau matau, kad tok balta šviesa, pro akių vokus, taip užmerktus, taip truputį tokios baltos šviesos. Ir man toks atsakymas, tai štai tu ir taisai padėti, mes damesi, tai yra tas vieni, aš savai žodžiais pasakau dabar, bet ne pažodžiai, kad štai yra kad vienintelis kelias per maldą galima kažką tai pakeisti. Ir kai, taip, viskas, daugiau kažkaip.
Tai per maldą, bet tai nepakanka. Malda tai yra tik tai, ką tu darai pats individualiai, galbūt, sakykim, kolektyviai, kaip šiuo metu mūsų šventovėje, bet turi būti dar matomas kitiems gyvenimas. Nes jeigu nematys jūsų šviesos gyvenimo, tai ir galvos, kad tai ir nėra šviesos. Yra tik tai šaudimai, sprogdinimai, narkotikai, apgaulė, melas, savanaudiškumas, žudynės, prievarta. O jeigu bus jūsų matomas šviesos gyvenimas, tada pasakys žmogus, aš noriu tokio gyvenimo. Kaip tau pavyksta tai padaryti? Kada aš praėjusį kartą važiavau iš Kauno traukiniu, tai man parodė nuostabų danguje apreiškimą, aš jo nesupratau. Nu, ta prasme, supratau, bet aš negalvojau, kad čia yra net ir sustiprinimas tai, kas manęs laukia vakare, kai aš Delfį perskaičiau šmeikšto mano atžvilgiu parašyta. Tai važiuojant traukiniu, matėsi visas dangus, bet tamsiai pilkas. Visas. Ir beveik juodas net. O tai buvo dar nesutemė. Prieš penkias. Ir sunku žiūrėti į tokį dangų, kadangi nesinori, nu, grina pilkuma. O tada pravažiavus Vievį, atsiverė tokia atvira vietovė, kur matosi jau dangų susiliejantis su horizontu, toli, ir visas pilkas. Ir paskui žiūriu, kas čia yra, kad kaip šulinys saulės nutviekstas mėlynas dangus. Bet šulinys tai mes matom kaip tokį siaurą rentinį ir gilų. O čia aš net palyginau, šulinys netinka. Kaip ežeras to mėlyno dangaus. Kadangi saulė šviečia, tai jos pačios nesimato, bet mėlynė dangaus apšviesta. nuostabiai traukia žvilgsnį. Ir matai visą tą sluoksnį storų, tamsiai pilkų debesų, kaip rentinius. Ir tu matai, aš apsidairiau po visą, reiškia, dangų iš vienos pusės, iš kitos, visur aptraukta tokia tamsiai, tamsiai pilka, bet tokia standžia, tokia globalinė mase tų debesų. Ir čia tu matai tą nuostabų žydrumą. Ir žvilgsnis tiesiog kaip musė prie musgaudžio. Prilipau aš prie to nuspalvinto mėlio ir žiūriu, ir žiūriu, ir galvoju, nu tikrai nenatūraliai visa tai yra padaryta. Padaryta ne taip, kad kai susiformuoja, sakykime, kartais ten oro srovės ten suneša. O tu čia matai, kad tikrai šitaip negali būti padaryta. Ir aš taip važiuoju ir žiūriu ir geriuosi. Maniau, kad kažkur tai jeigu būtų natūraliai padaryta, tai kitur būtų properšų. Ne vienintelė. O čia vienintelė. Ir paskiau prasidėjo tokie, tarsi būtų potėpiai štrichais iš apačios. Kadangi ten matosi sluoksnis tų debesų, tai iš apačios taip patraukė trupučiukai pilkų debesų virš to mėlio. Tiksliau pasakius, mėlis viršuje, o čia apačioje. Bet ne visa, o tik tai apatinė dalį debesų. Užtepa, užtepa ir galvo, kaip keista. Vis tiek reiškia, apačioje tas jodumas jau kažkuria prasme uždengia tą mėlynumą, bet vis tiek prasiveržia mėlynumas. Daugiau užtempia to mėlynumo, bet jis yra apatiniai sluoksniai. Ir paskui man buvo tai paaiškinta. Sako, štai, jūs eidami gyvuoja šviesos keliu, sutiksite daugybę jums sudaromų kliūčių. Bet kada eisite ryštingai atsirėmę į mane, jūs būsite iškelti virš šitų kliūčių. Ir niekas jūsų nepasieks. Jokios strėlės. Ir aš kada žiūrėjau, vis užsitraukdavo daugiau, daugiau ir tos jau standesnės juodos kliūtys. Bet vis tiek neuždengė viso ploto. Ir kada aš sulaukiau iš Rimanto skambučio, kad Delfija yra straipsnis, ir kada aš perskaičiau, tai buvo iš tikrųjų, atvirai pasakius, koktu. Ir va tai, kada iškėlė einantį šituo gyvojo keliu mane virš visų problemų, man vėl nuramino, sako, tu rūpinkis mano dvasinių reikalų, o aš tavo finansais ir visais materialiais poreikiais rūpinusi. Kad tu turėtum laisvą, ramę, vidinę būseną. Tai vat aš ją ir turėjau po to nuraminimo ir iki šiol turiu. Ir nieks manęs ne pusė žodžio nepapriekaištavo. Niekas. Taip ramiai gyvenu. Ir gyvensiu. Bet aš jums neplanavau tokio pamokomojo žodžio sakyti. Ir aš kada kalbėjau, trupučiuką maščiau, kad per stipriai pasakoma, per stipriai, gal jums reikėtų trupučiuką švelniau pasakyti. Bet ėjo iš vidaus energija, aš negalėjau jos silpninti, kad pamalonint jūsų ausiai žodžius. Tai galbūt jums buvo per stipru, bet dažnai aš sakau tai, kas eina tiesiog iš vidaus ir jau eina iš dvasios. Todėl tie žodžiai, kurie yra sakomi, jie atitinka tiesą, tikrovę, kuri pasireikš. Ir dėl to, jeigu jums sukelia kažkur tai baimės, kažkokiu tai apraiškų, Tai kreipkite savo trybę, kad įgytume didesnį atsiverimą ir baimę ištirpintų. Bet aš negaliu jums gražinti tikrovės. Aš galiu ir taip aš jums daug ko nepasakau, bet aš negaliu pasakyti. Bet ką ar pasakau, jeigu kažkas išgazdina, tada kreipkite savo trybę. Aš daugiau smailinti ležuvę tikrai negaliu. Aš galiu, aišku, prisiderinti prie jūsų ir pamaloninti jūs, ne? Bet tai bus jums tas pats kaip, kaip čia pasakyčiau, pataikaučiau jūsų skonį, o aš nesu pataikau.
Mums to nereikia. Mes už tai ir čia, kad tu toksis toks, toks esi. O Algimant, kai šiandien, ką tu pasakai pamokomojam žodžyje, tai buvo visi, sakau, atsakymai, kaip aš ir maldoje sakiau, aš vakar, kokius vakar uždaviau klausimus pati savo, už bet vyrai, viskas šiandien buvo atsakyta man per tą pamokomąjį žodį. Vieną dieną tavo žodį, žinai. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad klausiau pamaldų įrašus praeito šeštadienio. Nes šit ne kur buvo, o dar praeito savaitės. Ir ten tu vat, kaip tik kalbėjai apie raustrybę, kalbėjo, bet ką tu dabar pasakėjai apie pinigus, kad tau, nes, na, toks gynimas gavosi tavęs. Ir labai, nors kitos pamaldos, kažkaip mano vidų palietė, bet dvasiškai aš klausiau ir taip... Net buvo kelias noras skambyti tau ir pasakyti, kaip jaučiuosi tikrai. Tai pirmą kartą buvo, kada aš paklausiau pamaldas. Tokia meilė, žinai, ir taip ir iš tų tavo žodžių sklenda. Nors jie gal pasakyti, kaip tu sakai, šiek tiek, va, tai kaip tu sakai kitiem gal paraštriai. Bet kada labiau atsivėręs, tai tu jauti, kad ir žiūt tokia meilė labai didelės.
Taip, žinokit, mano žodis yra kupinas meilės.
Taip.
Bet jisai neturi sentimento. Aš nesu sentimentalus. Ir sentimentai žudo žmogų.
Taip.
Nereikia sentimentalumo. Mane stebina, kai žmonės, nu čia jau per kartų kartas eina, suka aplinkui ir niekaip nepasako, ko nori. Jis sako, nu gerai, nu jau sakyk, užtenka tų visų tų aplinkui tokių vingiavimų. Tai va, tai šita prasme žmogus, kada jisai mėgsta taip aplinkiniais keliais eit, tai jis nemoka, kaip reikėtų pasakyti tą žodį, kurį sudaro esmę. O žmogus bijo pasakyti esmę. Tai jis nori taip palengva. Ir per tą palengva nebeužsimesga tas bendras ryšys. Žmogus jau norėtų kažką tai išklausyti, bet jis neturi galbūt laiko. O čia jį dar papildomais lankais taip atima tą laiką. Tai vat mes išlaistom labai daug energijos, o tam lankstimuisi, kuris yra grinai iš sentimentalumo. Jis neturi nieko bendro su meile. O kada tiesiai išviesiai pasakai, įsigasta. Dėl to, kai jis pripratęs, kad su juo bovitusi kaip su tuo vaiku, kuriam reikia sentimentalumo. O per sentimentalumą jis negauna meilės, o meilė tai yra ir drausminantis žodis, ne vien tik tai maloninantis. Juk įsivaizduokit, ir Kristaus tą pasakymą, argi jūs duosite tarp žuvų patekusios vandens gyvatės, jeigu šitas vaikas prašo, reiškia, sudrausi vaiką, kad nereikia, čia yra pavojingas žaislas, ta vandens gyvatė. Reiškia, tu nenusileisi tam vaiko kaprizui, jeigu jisai neišmintingai elgiasi. Čia yra kaip simbolis pateiktas, metafora. O šitaip elgiasi suaugėgi žmonės. Tai reikia tiem suaugusiems ir pasakyti, mielasis, nustok šitaip elgtis. Čia visiems tinka, prokurorui ir teisėjai ir prezidentai. Nustok šitaip elgtis. Raudonais kilimais vaikšto, o pusė valstybės jau su čemodanais išlėkusi. Ir toliau dar eina ant tų raudonų kilimų. Tarsi nieko ir nevyksta. Tuo labiau, kad prezidentė turi, kalbų jums vėl, kiek man yra žinoma, gavusi dar per rinkiminę kampaniją, Telšiuose jį įteikė Kazimierą. Tai yra knyga, kurią gali skaityti ir mokytis, šviestis. Čia jau nebegali pasiteisinti, nežinojau, visi taip valdo valstybė ir aš taip valdau. Ne, miloji, tu jau negali šito pasiteisinti, ką gali pasakyti kitas prezidentas, kuris nežino. Lygiai taip pat ir Butkevičius premjeras, jis negali pasiteisinti, nes aš jam laišką parašiau, kada jis to savo įsakymo nesugebėjo panaikinti. Aš jam tada parašiau dvasinį laišką ir nurodžiau šaltinius visus, kur gali skaityti, kada jis buvo dar ministro susisiekimo. O tada jis pridarė bedų. O dabar jis premjeras, vyriausybė vadovauja. Tai va, jis pasiteisinti nebegali. Kad šviesos nepažino. Nenorėjo pažinti, nepažino. O kad nežinojo ir neturėjo galimybių sužinoti, šito jau negali pasiteisinti. Tai va, sentimentai, žodžiu, nereikalingi žmogui. O jausmai reikalingi. Bet jausmai, tai jie ir yra jausmai išgrininti, tikri. O sentimentus, sentimentalūs jausmai, tai yra kaip pasakytum, rūdys graužia metalą, bet aš ją sentimentais užmaliavosiu ir nesimato rūdžių. O kad jos likusios, tai toliau graužia metalą, kai keičiasi atmosferiniai, sakykim, atmosferinė aplinka. Tai vat reikia su meilė tas rūdis nuvalyti, išgrandyti. O čia jau nebėra tų sentimentų. Jau reikalingas tam tikras atviras tiesus žodis.
Kažkaip sentimentui nereikalingas. Dabar mes tikrai gyvenam kokioj aplinkoj, kokioj turim.
Šiuo atveju noriu pataisyti, Nijolė, ne kokiai turim, o kokią mums primetė.
Žodžiu, mano draugė viena labai serga. Ir aš be jokių sentimentų pradėjau jai aiškinti, kad tu atsiverk kūrėjui. Aš jai sakiau kūrėjui, būtent nerojos trejybėj, nes tas vat, suvokimas yra toks, koks yra pas ją. Tai jinai man išklausė mane, aš jai pradėjau sakyti, tu žinai, kiek aš sirgau, kokias aš kančias esu pernešus, kiek kartų esu operuota, kiek kartų tie akmenys iš naujo augo ir augo tuose inkstuose. Ir dabar žiūrėk, kai pradėjau melstis savo žodžiais, kai pradėjau atsiverti tėvo ir rojaus trejybei, aš jau kiek metų nebegeriu vaistų, aš iš vidaus jaučiuosi stipri fiziškai, dingo manyje baimės ir nerimai, mano visai gyvenimo kokybė kita. Sakau, pabandyk, juk tai nieko nekainuoja, tu pabandyk tik tai. O ji man ir sako, tai žinoma, kai nieko nesirgi, tai čia ir viskas tada gerai, gali ir melstis. O aš sergu, sakau, taigi palauk, tu žinai, mano gyvenimas koks buvo, kaip dabar jis pasikeitė. O jinai, aš jaučiu balse tokį, kaip pasakyti, pavydą, pyktį ir sako, tai jau visos ir kalba dabar, kad tu iš mūsų sveikiausia. Ir žinot, aš sustojau toj vietoj, nes aš pajutau tą pyktį ir tą pavydą tokį ir galvoju, tai aš savo tuo noru pamokyti ir paaiškinti nepasiekiau nieko.
Tau nereikia siekti.
Ir nereikia.
Tau reikia tik tai paaiškinti. Ir tu neatsakinga už kitų žmonių reakciją. Jie gali atstumti tavo šviesą. O Jėzus ką? Pakeitė žmonės, kurie atstumė jį. Nieko, jį net pati nukryžiavo, tie patys šalia buvę. Todėl jūs neatsakingi už kitų sprendimus. Bet jūs suteikėt galimybę sužinoti šitą šviesą. O jeigu jie atstumė ją, nu jau reikalas. Nesiekit tikslo, kad eiti ir kaip uodui zysti visą laiką prie ausies, atsiverk, 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 atsiverk. Ne, pasakė ir viskas. Nes matai, uoda tai dažnai pliaukštelė ir jis nebeturi kuo zysti. Tai ir jums gali pliaukštelti, jeigu labai ilgai zysit. Tai pasakė, informacija pateikta, tavo valia. Tas, kuris bus nuširdus, jis pradės klausti. O kaip tą padaryti? O kaip? Pat kaip man skauda, tai kaip čia man dabar? Tai gerai, kai tau nieko neskauda. Tarp kitko, tu jau, man atrodo, operacijų pasiilgai, nes taip jau dabar seniai bebuvo, tai dabar net kažko lyg tai stinga.
Nestinga. Labai džiaugiuosi, kad nestinga.
Aš jį taip pajakavau.
Tai. Sakyti reikia nesvarbu. Aš tokį pavyzdį papasakosiu. Pas mus darbe, reiškia, su vieno viršininko buvo 70-metis. Nežiūrint to, kad aš reiškiu sudrasiai ir jiem nepatinka, vis dėlto, kada yra tokia proga, tada manęs paprašo ką nors pakalbėti. Nors žino, kad nu, tikrai nebus panigirikos ir liaupsiu. Ir aš iš karto galvoju, na tikrai aš nesakysiu, jau čia 70 metų ir kaip jau tu čia išmintingas ir koks jie. Ir taip trumpai pasakysiu, kad kalba buvo tokia, iš karto iš Šurantijos knygos buvo citata apie laiką, kad jis kaip o toks yra tik skirtingus įvykius erdvėje sujungiantis, o pati ta sankirta yra nieko nereiškinti, prasme turi, kaip tie tarpai tarp tų sankirtų yra užpildomi procese. Ir po to pasakiau, kad išmintis yra neįgyjama su amžiumi, išmintis yra iš kurėjo, irgi beje pasakiau iš kurėjo, nuo priklausomai nuo mūsų atsiverimo. Ir kaip ir toks vat, buvo kaip ir pamokomasis žodis. Ir kitą dieną atėjo vienas vyras, ten toks viršininkas irgi mūsų ir sako, kaip tu pakalbėjai, aš vos neapsiverkiau. Ir tas pats, kurį aš atseit turėjau pasveikinti, o gavosi, kad na nepasveikinau, kaip ir pasakiau, kad čia tavo nei nuopelno nieko nėra iš tų metų, nei čia to valiaus nereikia, nes čia tu iš viso neprie ko. Ir tada jis irgi, jo sūnus buvo ir filmavo, ir jisai sako, ateik, paklausyk, kaip tu kalbėjai, mes visi reiškėsi, va, išsižiūrėjo klausėm. Tai ir sustiprino mane, va, kaip Algimantas kažkada pasakojo, va, nenijoliai, kad tu gavai pastiprinimą kitą dieną daug kas ir sako, kaip tu pakalbėjai, o aš jau paskui kaip ir jokai sakau, nu tai ką, jeigu ką samtykit, nebrangiai galiu, eik aš žiūrėjom per tos laidos, kas kur pašnekėti. Bet reiškiasi, tas nebijojimas kažką pasakyti, jis, mes ir taip gaunam iš raustrybės tiek daug visko avansų, bet jeigu tu išdrįsti pasakyti, tai tu gauni tada tiek ir akivaizdžiai supranti už ką. Aš pavyzdžiui, aš gaunu už tą savo matomai tą drąsą ramybę. Aš buvau pakankama trizne, na, kas liečia vaikus. Ir jeigu tik kas atsitiko, tai taip protinga, kas liečia kitus, bet jeigu mano vaikam, tai viskas. Ten iš pasąmonės išlenda tas gaivalas ir jis ten taip apaugas jau vais, kad ten nieko galvoti negali, jokios išminties ten nebevėra. Ir ką aš gavau šį kartą, kada gimdė mano dukra? Reiškia, aš žinojau, kad 9 valandą jinai nuvažiavo į ligoninę ir aš buvau visiškai rami. Prieš tai labai daug darbo darbę turėjau, kurio vis atidėliojau, vis negalėjau padaryti, o čia per vieną dieną pasidarė visos reikalingos ataskaitos, jos pasidarė sklandžiai, gražiai. Ir reiškia, aš kitą dieną pasakiau, kad aš žinojau visą dieną, kad jinai tenais yra ligoniai, kaip tu tai ramiai galėjai. Aš jaučiausi tokią ramybę, tiesiog, kad viskas bus gerai. Ir grįžus iš darbo, aš įsijungiau formę, reiškia, pamaldas ir aš na, neklausiau visų pamaldų, aš kartu klausiausi Algimanto garbinimą, maldą ir vėl kitos dienos. Ir tai buvo va, toksai, nežinau, kiek tai užtruko valandų, gal 4 kokias. Ir kaip paskambino man dukra ir sako, kad matomai nieko nesigaus, vaikas yra labai aukštai, jis visiškai nenusileidžia, vandens jau nebėra, praėjo jau 10 valandų ir matomai darys operaciją ir ims per viršų. Aš pasakiau, tikrai neims per viršų, tu tikrai pagimdysi pati. Aš pasakiau nežinodama, nu, tiesiog žinodama, kad bus taip. Ir įsivaizduokit, atvežė kitą, kuriai reikėjo operacijos, užėmė operacinį. jai to momentu nedarė jos. Ir tada aš guliu ir galvoju, ką aš galiu padėti. Aš prisiminiau Laimą, kuris sakė, kad jinai pati save minties energiją ir negydo. Ir aš kaip galvoju, kažkaip, bet kad, ką aš galiu padaryti ir kad aš galiu energiją savo nukreipti. Ir be niekur nieko, aš tarytum tas kūdikis esu. Aš pati guliu, reiškia, aš visą laiką, tai pusiau atsisėdus, ar ne? Aš savo kūno nejaučiu, aš tarytum guliu, bet aš lygtai esu tas kūdikis. Aš netgi susigūžiau, va taip kaip, nu kaip aš įsivaizduoju, kad tas kūdikis susideda rankytės, taip susigūžiau. Ir aš tiek nukreipiau, kad aš turiu keliauti link to išėjimo. Tai reiškia, aš visom savo minties pastangom ir aš net lygtai jaučiu, kaip aš įsistatau galvytę ar ne. Ir vat ateinu jau pasiruošusi. Ir įsivaizduojat, nu tai dar nepagimdė ten po kelių valandų, gal keturių, bet kaip aš kitą dieną atėjusi į gimdymo namus pasakojau, mano žentas Gediminas sako, tai buvo 7 valandą. Aš sakau, iš kur tu žinai, nes 7 valandą atėjo gydytojai ir pasakė, kad vis dėlto kūdikis nusileido, kad jis yra ir kad jis gims pats. O aš iš kur tas valandas atsimenu, aš kažkaip atsimerkiu ir matom irgi mano žvilgsnis į kompiuterį, kurio aš klausiausi. Ir matau 19.00, kad liktų užfiksuota. Tai va tas toks patyrimas irgi jis ir mane stiprinantis, bet tas mano žinojimas, kad bus viskas gerai, aš pirmą kartą patyriau. Ramybė dėl savo vaiko, ko anksčiau niekada nebuvo, ten būdavo tik pasakė ir iš karto kažkokie ten baimės, kas bus, kas nebus. Tai irgi manau, kad tai buvo ir mano pastiprinimui ir kada aš pasakojau ir kad ir dukrai ir žentui, kad jie irgi vat, suvoktų, kas tai yra, kaip galima, ką galima padaryti, o tai va tiek.
Ačiū tau. Kas dar turit savo?
Na, tas sekmadienis turbūt iš tikrųjų buvo labai ypatingas, kai buvom praeitą kartą susirinkę čia. Na, aš nesu iš tų plėtų žmonių, kurie, sakykime, įsisėdė autobusą, apsidairė ir nesvarbu, pažįstu, nepažįstu, prie 5 minutės iškloja visą gyvenimą. Aš nu, labiau linkusi, jau kai sakoma, nu, jeigu kalbina, aš tada sakau, bet iš tikrųjų, nu, jau pati užkalbinti, dar iki to, kai sakoma, nedaugau. Bet aš vežiuosiu praeitą sykį tam žinybės akimirkų keletą knygų. Ir aš taip ramiai pradėjau skaityti toliau mokymus, nes aš vieną aš knygą turėjau namie, skaitau, bet nu, toliau. Skaičiau to, kol buvo, sakykime, įmanoma skaityti, nes važiuojant, nu, pradeda judėti kelias ir paskui aš jau tiesiog pradėjau nebematyti nieko, dėjęs ir raidės. Na ir aš tada pasidėliau. Pasirodo šalia sėdė, kaip sakoma, tautas sėdė senino žmona. Mūsų šakiu, penktadienį seninas iš darbo, taip buvo išmuštas dėkis. Na, aš su ją pasisveikinu, taip sakoma, taip atsiprašau, kad anksčiau nepastebėjau. Ir paklausiu, kaip sveikata, tai vat sako, buvau pas vyrą ligoninėje, aplankiau, vienu žodžiu jam lečia chemija, bet organizmas visiškai priešinas. O ne, manęs klausia, o tai tu kur nors pasisvečiuoti buvai? Ir aš, sakoma, pati savo, pirmas iki taip aš labai garsiai ir atvirai pasakiau. Ne, sakoma, nesvečiuosi. Aš buvau, sakau, gyvoji šventovai, sakau, rojus ir gyvi šventovai. O tai ką ten jinai? Sakau, garbinu, meldžiamės. Ir ką tau tas duoda? Sakau, pirmiausia, keičiasi mano vidus, keičiasi mano požiūrį. Aš paimtų, sakau, meilė galilyje. Nu, ir aš taip daug. Tiesiog automatiškai paimu tą knygą ir aš jai pasiūsiu, kad daugumu paskaityti. Jis pasėda dar tą knygą ir žiūri. Va taip gražiai, bet pagarbė laiko tą knygą, su apiem ranką viską ir jinai džiaugiasi tą knygą. Paskui matau, kad jinai sudėkinio pavartė, nuo vieno galo paskaitinėjo, nuo kito galo paskaitinėjo. Ir taip vis mačiau, kad tikrai perskaitė įvodą, perskaitė gale, paskui dar kažkur susirado vidury kažkas. Ir taip skaito ant galo, nu jau prieš akiu, netoli viskas, čia kai sakoma, vos nereikia skaityti. Ne, manęs klausia, o tai iš tikrųjų, tai jums nereikia grįžinti tos knygus? Ne, sakau, pasilikit, paskaitykit, sakau, viskas. Ir jinai taip jau, nu, pagarbiai įsideda tą knygą, nes kitokiu tai vat būna taip, bet, nu, čia guli, tegu guli, bet. Tai paskui nu, palinkėjo josios vyrus sveikatos ir pasakiau, kad už tai bus meldžiamas. Sako, mes už jį meldžiamės. Stiprinam, linkim pasveikti, nu, kad greičiau sugrįžtų viską. Ir tas, tai, kad, sakykit, aš išdrįsau pasakyti, kad aš tikrai buvau Trojos trejybės šventovėj. Ir tas mano ryštas paduoti tą knygą, nu, aš dar nedrįstu parašyti, kad va čia užpaukojimu. Nu, aš tikiuosi, kad aš paauksiu ir iki to. Bet tas toks vidinis buvo džiaugsmas, kad aš išdrįsau, kad tas vat ryžausi pasakyti. Vat būtent tokiam vat žmogui, kurie čia tikrai, kai važiuosi, sakė, kad va čia labai gražiai, gražiai aplinkai, o aš čia be jokių, nu, man tai lėniai sielos esu. Vakar turėjau dar vieną įdomų patyrimą, irgi su knygomis. Na, nu, sakykime, kaip mažam miestelį, va tokia tradicija. Kad tam tikrose gatvėse kalėdoja kunigai. Ir šį kartą, vis tiek, jau daug metų jo nėra buvę to, jeigu nėra nekabonės. Tai gatvė tiesiog įpareigojo mamą, kadangi jinai yra nuoširdi, kaip sako, visi katalikai, viskas. Kad jį būtent suorganizuotų tą kunigo kalėdojimą. Na, tai kiek aš ten turi pagelbėjau, jį, kai sakoma, pavadžiojo pas tos žmonės, kur pats nuėjo, kur kam. Na ir ant galo, mes tim išėjo, kad mes likome paskutiniai. Paskui jis buvo šiam pasiūrėjau vakarėje. Na ir mes taip bendravom, bet jisai, nu, kaip. Aišku, mama eina labai į bažnyčią, jau čia, kaip sakau, nuo širdų, kad ir likė viskas. Manęs, aišku, jis ten nemato. Arba labai retai, sakom, kai reikia, nueinu dėl kitų. Tik varysis galiu aš visur gatinti, galiu trejyti. Man tiesiog, nu, ir jis neišdrįsta taip pasakyti, kad aš jūsų tai nematau. Nei manęs, nei vyro. Nu ir taip pradeda jis išnekėti tokiam bendrom prasmėm. Tai sakoma, lyg tai apie orą, lyg tai apie lygis, lyg tai apie kažką. Nu ir paskui jis išeidamas, nu, aišku, to kalėdojimo metu visi duoda, sakykime, tam tikrą piniginę auką. Ir jis, pas mūsų padėtas, sakėjau, dar tas mokelis viską, jis atsisako. Nu, tai jūs čia man pagėjo, tai čia taip ir visai kiri. Palieka knygą savo tam, putėlį šiandien ją pamačiau, kad yra irgi kažkas apie maudą, bet yra tikrai nereliginė knyga, jinai yra iš knygino ta knyga. Ir aš jam taip, nu, aš jį turiu, aišku, gal privežti atgal, sakykime, į kleboninę, viską. Aš turėjau, nu va, amžinybės akimirką, kalbu jums vėl, nors Irena buvo su juo kalbėjusi ir siūlysi jam, kalbu iš vėl, jis buvo atsisakęs ir praeitas iki aš buvau paėmęs iš čia Urantijos knygų. Aš visas tas tris knygas į mišelį ir jam, nu jau parvežu šiaip, dabar sakau, klebonė, jūs palikot vieną knygą, aš jums dovanoju, sakau, tris. O tu jas sakau skaitai, taip sakau, skaičiau, tai gerai, aš jas irgi panaudosiu pagal paskirtį.
Kokio amžiaus?
Klebonas?
Taip.
Kažkur iš 50.
Na tai dar nesenas, galės to dar skaityti.
Spės.
Nes šiaip tai jau koks 70-80, tai jau
nebe
labai jis linkęs iš vis skaityti. Akis nusimko, tai čia tų rūpesčių turi. Sveikata netą. Jeigu iš tikrųjų nuo širdų žmogus, tai nepriklauso nuo rango. Ar jis kunigas, ar ne, perskaitys ir mąstys. Juk minties derintojas veikia ir jį, ne tik tai mus. Mes taip pat sakom, kad nuo širdžiai ieškantis tiesos, jisai neįsižeidžia. Net jeigu ir jam ką pasakai, ko jis nežinojo arba kam jis nepritarė. O tas, kuris neieško nuo širdžiai tiesos, jis iš karto įsižeidžia. Sako, čia nuo šetono, čia yra jau išmislas, čia nebe Biblija, tai jau blogai. Aš tik Bibliją pripažįstu ir panašiai ir panašiai. Tai nuo širdumas kaip tik leidžia tam žmogui nebijot sužinoti tai, ko jis dar nežino. Ir nebūtinai, kad tą turi sužinoti iš Biblijos arba iš kunigo. O nuo širdus kunigas gali sužinoti net ir apie kūrėją, ne iš kito kunigo, o iš to dvasios brolio ar sesės, kuris neturi jokio sakykime, kaip čia lietuviškai, sanas būtų. Rangas ar rango, kažkokio tai oficialaus. Tai šita prasme, nuoširdumas savybė kūrėjo, jeigu jis ieško iš tikrųjų savo viduje atsakymų į daugybę klausimų, tai jis suras tos atsakymus. Bet jeigu jis nekelia tų klausimų, tai natūralu jis padės knygą ir jinai gulės ir dulkės. Kol jį patį neprispaus kokia nors problema, paskui užklius akis už tos knygos.
Tai jis turi tų problemų pakankamai.
Nes vat, vienas Urantijos fondo valdytojų, jis prancūzas, tai jis man pats pasakojo, sako, kadangi jo tėvas į prancūzų kalbą, kai vertė knygą, jis prisidėjo prie to vertimo, jam taip pat padovanojo šitą knygą, bet jis 13 metų laikė šitą knygą ant lentynos, o pats buvo verslininkas. Ir kada jo verslas visiškai bankrutavo, jis jau galvojo, kad nusižudyti reikia, nes neturi galimybių gražinti kreditą, namą nusipirko, bankai reikalauja gražinti kreditą, o bankrotas, nėra iš kur pinigų paimti ir nesupranta, kaip toliau gyventi. Ir mintys jau sukosi apie savižudybę. Ir tada užkliuvo akis už tos pačios 13 metų pragulėjusios Urantijos knygos. Ir jis pradėjo ją vartyti, skaitinėti ir paskiau perskaitė tą knygą ir ne tik nustojo kalbėti apie savižudybę, bet pradėjo kitą verslą ir sėkmingai vystė tą verslą. Žodžiu, nežinia, kaip ta knyga gali būti atversta. Vienam labai greitai, o kitam gali prireikti ir daugybės kančių, kad patirtų ir tada apvaizda vis tiek atveda ar mintimi, ar žvilgsniu, ar dar kažkuo, kad ta žmogus prisimena, a, taigi yra tokia knyga.
Aš tokių metų iš tikrųjų turėjau dar vieną patirtį su kalbūdėmis vėl. Pasakykim, tos pačios mamos dėka, jinai tos knygos neskaitė, bet jinai ten savo draugam, giminaičiam ir ten visiem tiem tikintiem sielos broliam sugebėjo išplatinti mažiausiai kokie 30 knygų. Nu, tada aišku, užpaukome ir vienur iš tą knygą. Per to laikus, sakykim, ten buvo tremtinių susitikimas. Aš paklausiu jos, ar galiu padovanoti knygą to kaimo klebonui, sakykim, ten. Nežinau, kažkuriam Lietuvos ten krašte vyko, nu, jinai nieko prieš. O jis, nu, priėmė tą knygą, viskas tvarko ir jis taip prie stalo. Sėdi prie kelių žmonės, jis iš karto susirado ten, kur yra, žinau, kažkoks mokymas, sakykim, išėsas apie tą, kad, nu, negyvos ritualinės tik. Aš niekaip nesupratau, kas vyksta, jisai perskaitė. Taip, ta, vat, būtent tą skyrelį susirado, kur ten apie tas mišės, kad jos mišės yra ritualų, iš čia negyvos ir viskas. Ir jis pasidarė brudovas. Tiesiog kaip brokas visas paskaitė. Nu, bet aš nežinau, ką jis ten skaitė. Aš matau, kad jis pavartė tą knygą, paskaitė tą ir jis vat sėdė visas toks brudovas. Ir paskui jis pasirodo išeidamas. Ar ten po kurio laiko pasakė ten to kaimo žmonėms, tai ką jau mano mišių niekam nereikia. Mama nuvažiuoja vėl į kažkokį susitikimą tremtinių ir parvažiavusi sako, daugiau aš su tavim niekur nevažiuosiu, tu padarėjai keidą man prieš visą Lietuvą. Sako, o ką aš tokiu padariau? Tai kaip tu drįsai dabar klebonui paskaituoti šitokią knygą? Ten sakė, kad vienu žodžiu mišios nereikalingas. Palauksta to mamyte. Sakau, jis skaito, sakau, yra knyga, tai ne vienas tas skyrelis, kurį reikia perskaityti. Sakau, reikia visą knygą perskaityti. O sakau, tikrai nestoviu prie bažnyčios durų ir nesakau, kad jūs neikite į tą bažnyčią. Aš ten sakau, buvo viso labo vieną kartą, tai čia sakau, priklauso nuo klebono požiūrio. Nu, tai paskui, taip, jį čia lyg nelabai nori su manėm, vienam ir taip. Vakar vis tik taip paklausė, tai sako, o tai ką tu jam davai? Sakau, kelias knygas. Mama, kad vienas...
Tai čia tas pats klebonas buvo?
Ne. Bet vienu žodžiu, jeigu aš dabar kam nors duodu knygas, tai mama taip kažkaip labai žiūri mane šnairom. Aš vėl negerai ilgiuosiu.
Tai tu galėtum kai ką iš tos knygos jai paskaityti, jeigu ji nėra skaičiusi, ką tu manai, jei būtų pravartu pamastyti, kad pakeistų požiūrį į pačią knygą. Nes ten yra ir trumpų kažkokių tai skyrių, kur galima paskaityti tokiam žmogui.
Sakykime, požiūrius nesutampa ir aš šitą vietą išlaikausiu principą, kad į seną vyną maišį, naują vyną pilti nereikia.
Matai, yra vienas dalykas, vynmaišis ir senas vynas, bet šitas vynmaišis ir senas vynas turi nesenstančią dvasę. Ir va toje dvasė visą laiką vis tiek žadina iš vidaus. Ir jeigu kokia nors akimirka būna taip, kad nieko negirdi, o staiga kažkoks yra va ta akimirka, tarsi plevelės truktelėjimas, kuri dengė visą laiką ir buvo kur čia ir negirdėdavo. Ir va tas truktelėjimas ir būtent per tą plyšelį tavo kažkokie žodžiai ėmė, reiškia, ir įkrito į klausą. Ir jie pradėjo tą plėvelę, kaip sakyt, plėst, kad atsirastų vis didesnė erdvė tiems žodžiams, mintims, teiginiams išgirsti. Tai vat šiuo atžvilgiu dvasios dėsnis yra daug galingesnis negu materialaus vyno rūgimo ir destiliavimo. Yra visuomet galimybė išplėsti, reikia ją naudotis. Nenuleist rankų, bet kita vertus viską daryti išmintingai. Tam ir duota gyvas ryšys su rojos trybe, kad būtų išmintingai tas daroma. Nes tuščiai nėra ko barstyti perlų. O išmintingai dar stebint reakciją ir kai kur kai ką papildant, to labiau, kad ir tavo patyrimas jau yra pakankamas, kad gali ir iš savęs daug ką pasakyti. Aišku, tai priklauso nuo santykių, tarpusavio santykių. Jeigu jie yra nuoširdus, galima vis bandyti ir bandyti po trupučiuką, nebūtinai su knyga, galima iš tos knygos išrašyti, va čia kažką suradau ir pasiūlyti, paskaityti į ginių.
Aš vienas iki štupų irgi buvo su tą pačią knygą, tokia situacija. Kai atėjo broliai Jehovos liudytojai, aš paprastai, jie būdavo pasakydavo, kad ten tada ir tada mišios, ir aš tai atrodo, niekada nesileisdavo į kalbas. Bet jie tas į konkrečiai atėjo ir pasakė, kad ten vienu žodžiu yra toks žmogus, jie čia susitikė, susidarė susitikti. Jie konkrečiai kreipėsi, tai kadangi jau konkrečiai atėjo pas mamą, tai aš iš pat, jis sako, man kaktus neparašyti, kas jie tokie. Aš pasmečiu ir jie pradeda bendrauti. Aš iš pat, viskas pasiemu ir visai nieko. Aš atėjau po kurio laikį ir girdžiu, aha, Biblija štara, vartom ir citatos. O man kažkaip labai stygi tokia mintis, kad dar tada buvo tik jau būnus pilu, aš susirandu tą knygą. Labai gražiai sako, o jūs apie šitokią knygą ką nors girdėjau? Ne, sako. Taip atsakau, siūlyčiau paskaityti, būtų labai įdomu padiskutuoti. Ir jie priima knygą. Kas man buvo tas labai įdomu, kad jie priima knygą. Ir jie ten atsakau, visą toliau, viską šiuo. Ir jau laiko jaučiu, kad mano mama sėdė įsispraudus į kompatį jau. Jau jie nebeturi jiem argumentų. Į Bibliją vartoma toliau ir nebežino, ką daryti. Ir tada aš tiesiog, kai sako, mainau su tą gelbėtojų vaidmenį. Matau, kad jau mama, sakau, sėdė kompatį įsispraudus ir jau jie nežino nei ką sakyti, nei kaip čia apginti tą savo tikėjimą. Kaip čia viską jau čia jie vos ne, jinai jiems prieštarauja, bet aišku, nepritarė. Tai sakau, o jūs man dabar sakau, bet citatų, pasakykit vieną paprastą dalyką, savai žodį, kas yra rojus? Na, jie taip, aišku, labai suglumsta, kaip aš čia dabar tokiu klausiu. Na, jie vėl, tai čia vėl pradeda vartyti, ieškoti, ne, nesakau. Kas parašyti, sakau, aš šitai maždaug žinau, sakau, man sakau savai žodžiais. Nu, tai jie tam, Kristus sakė, kad rodus bus žemė. Taip, pradės, sakau, ne, nebus. Tai juk parašyta, pažadėta, viskas. Sakau, taip, stengtis reikia, bet rojau, sakau, negali būti žemė. Tai kodėl negali būti, o jie tada manęs klausė. Kaip sakau, rojus gali būti žemė, jeigu yra rojus, yra statinė sala, apie kurią juda visa kūrinė. Ir sakau, rojus trejybė, niekur iš rojus nesitraukė, sakau, Kristus rojus trejybė nepriklauso. A, už knygučių, viso gero.
Pasivaldžiam prieš arbatą. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylimo begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno lastelę. Šitas kūnas yra tavo materiali šventovė. Ji turi būti visą laiką stipri ir sveika. Kad dvasia, atsiverusi tau, turėtų jį kaip priemonę kurti draugę su tavimi gėrį visų šviesos labui, materialiais darbais, savo aplinkoje, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.